waddanka dhaqaale ahaan faa'iido badan ay helayaan haddii xiris.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne, Novemba mosi, mwaka wa 2022, ambapo tunasikia kupitia redio zetu shirika kote kwenye eneo la Afrika Mashariki na maziwa makuu, Radio Citizen vile vile nchini Kenya, na pia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, mashirika mbalimbali ya wanawake ya Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, yapaza sauti na kumsihi Rais Felix Tshisekedi kufunga mpaka na Rwanda na kuondoka Jumuiya ya Afrika ya Mashariki.
Kwanza ni kusema ya kuwa sisi tuliona ya kuwa mipaka yetu imegeuka kila mara, na wale ambao tunaita wajirani zetu ambao wanapaswa kutusaidia kulinda mipaka zetu mbalimbali, lakini ni wao ambao wanakeuka mipaka yetu kila siku, na japo hiyo sisi hata siku moja hatuyaweza kukeuka mipaka yao.
Katika habari nyingine, wakati dunia ikiwa inahimiza matumizi ya nishati mbadala ili kuepusha athari za mazingira zinazoweza kutokea, nchini Tanzania swala hilo limeonekana kuwa gumu kwa wananchi.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya hii leo ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Wapiga kura wa Israeli leo wameshiriki kwenye uchaguzi wa tano wa kitaifa chini ya miaka minne, wakati zoezi hilo likionekana kuwa mtihani wa kutathmini iwapo waziri mkuu wa zamani Benjamin Netanyahu ataweza kutawala taifa hilo kwa mara nyingine. Mpinzani wake mkuu ambaye pia ni kaimu waziri mkuu Yair Lapid pamoja na mke wake wamepiga kura mapema leo mjini Tel Aviv. Netanyahu ambaye kwa sasa ni kiongozi wa upinzani amekamilisha kampeni yake kuelekea kwenye uchaguzi huo wakati akikabiliwa na mashtaka ya tuhuma za ufisadi. Mgombea mwingine ambaye amepata umaarufu mkubwa kwenye utafiti wa maoni katika siku za karibuni ni Ben Vile, ambaye ni mwanasiasa wa mrengo mkali wa kulia. Utafiti huu unaonyesha matokeo huenda yakawa sawa na uchaguzi uliopita, ambapo hakuna upande ulioweza kupata ushindi kwa urahisi. Kutokana na migawanyiko mikubwa kwenye siasa za Israel, wote Lapid na Netanyahu hawatarajii kupata wingi wa moja kwa moja kwenye bunge la Knesset lenye wajumbe 120. Hilo lina maana kwamba watageukia uungaji mkono wa vyama vidogo vya kisiasa kwa matumaini ya kupata viti 61 vya bunge vinavyohitajika ili kuunda serikali. Kura za maoni zinaonyesha ushindani mkubwa kati ya wagombea, na kwa hivyo kuwa vigumu kutabiri atakayekuwa mshindi. Maafisa wa Ukraine Jumanne wameomba Russia iondolewe kwenye taasisi za kimataifa baada ya wanajeshi wake kufanya mashambulizi kwenye miundombinu muhimu katika miji kadhaa ya Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Russia Oleg Mikolenko amesema kwamba Russia inafaa kuondolewa kwenye wanachama wa mataifa ya G20, huku akiomba kufutiliwa mbali kwa mwaliko wa Rais wa Russia Vladimir Putin kwenye mkutano wa kundi hilo mwezi huu nchini Indonesia. Mikolenko kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba Putin aliamuru kushambuliwa kwa raia pamoja na miundombinu ya nishati, na kwa hivyo mikono yake imejaa damu na wala hatakiwi kuruhusiwa kuketi meza moja na viongozi wa kitaifa. Kwenye hotuba yake ya kila siku kwa taifa Jumatatu jioni, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Russia haitakiwi kupewa nafasi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Jeshi la Ukraine limesema kwamba mashambulizi ya Russia Jumatatu yalihusisha zaidi ya makombora 50 ya masafa marefu. Putin amesema kwamba mashambulizi hayo ni kufuatia mashambulizi ya Ukraine kwenye msafara wa meli za Russia kwenye bahari ya Black Sea. Rais wa Marekani Joe Biden mapema leo amesema kwamba kuna uwezekano wa kuwekea kodi kwa makampuni ya kuuza mafuta iwapo hayataongeza uzalishaji hapa Marekani, wakati utawala wake unaweka mikakati ya kupunguza bei ya bidhaa hiyo. Tangazo la Biden linajiri siku chache kabla ya kufanyika kwa uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula hapa Marekani. Biden amesema kwamba makampuni hayo yamejipatia faida isiyo ya kawaida na kuahidi kuongeza ushuru kwenye faida hiyo kama njia ya kuyalazimisha kupunguza bei ya mafuta. Kampuni ya kuuza mafuta ya Shell imepata faida ya dola bilioni 9.5 huku Exxon Mobil ikivunja rekodi kwa kupata faida ya dola bilioni 18.7. Wamarekani wamekabiliwa na hali ngumu kutokana na bei ya juu ya mafuta katika miezi ya hivi karibuni kuanzia mwezi Julai. Na watetezi wa haki za binadamu wamesema serikali ya Misri inawasaka wanaharakati baada ya kuwepo mwito wa kufanyika maandamano Novemba 11 wakati viongozi wa dunia wanapokutana kwa ajili ya mkutano wa hali ya hewa wa COP27. Idli Gongo anasoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Juhudi zinazofanyika ambazo zinajumuisha kufuatilia mawasiliano ya simu na kuwakamata watu kwa mahojiano kulianza Oktoba kwa mujibu wa kiongozi maarufu wa upinzani Khalid Ali. Mgombea wa zamani wa urais aliandika katika ukurasa wake wa Facebook siku ya Ijumaa baada ya hashtag iliyovuma na kusambaa ikitoa mwito wa maandamano makubwa, ambapo pia alisema takriban kila siku vikosi vya serikali vinawakamata na kuwahoji watu wanaotoa ujumbe wa watu kuandamana hapo Novemba 11. Vuguvugu hilo katika mtandao linapata umaarufu licha ya maandamano kupigwa marufuku kabisa kwa miaka mingi. Licha ya kwamba chanzo chake hakifahamiki, mwito wa kuandamana umekuwa ukiungwa mkono na viongozi kadhaa wa upinzani na vyombo vya habari vya nje. Pia yanaambatana na mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa ambao umezidisha rekodi mbaya ya Misri ya ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na kutoa mwito wa haki ya watu kukusanyika kwa uhuru. Tarehe hiyo iliyopendekezwa ni moja na ile ambayo Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kuwasili kwa mkutano wa COP27 ambao Misri inakuwa mwenyeji katika hoteli ya kifahari ya Sharm el-Sheikh iliyopo katika mji wa mbali wa Misri.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa ya Kiarabu wanakutana Algeria kwa mkutano wa matayarisho kabla ya kongamano kuu la mataifa hayo ambalo linafanyika kwa mara ya kwanza baada ya miaka mitatu. Katibu mkuu wa muungano wa nchi za Kiarabu Ahmed Abolgate na waziri wa mambo ya nje wa Algeria Lamtane Lamamra wameongeza kikao cha ufunguzi. Hata hivyo, tofauti za kisiasa kati ya nchi wanachama zimepelekea kuwepo hali ya kutoelewana. Mataifa ya Kiarabu yamegawanyika kuhusu kuunga mkono Palestina, siasa za Iran, Uturuki na mgogoro unaokumba serikali ya rais wa Syria Bashar al-Assad. Algeria vile vile ipo kwenye mgogoro na Morocco. Algeria imejitenga na masuala ya mataifa ya Kiarabu kwa miaka mingi kufuatia maandamano ya mwaka 2019 yaliyopelekea kuondolewa madarakani kwa Abdelaziz Bouteflika, na mkutano huo umechukuliwa kama fursa ya kurudi tena kwenye diplomasia ya Uarabuni. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro amesalia kimya baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu na mwanasiasa wa muda mrefu Luiz Inácio Lula da Silva. Kufikia sasa kiongozi huyo hajakubali kushindwa, huku wafuasi wakiandamana kupinga matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika Jumapili. Kabla zoezi hilo, Bolsonaro tayari alitoa madai kwamba kulikuwepo njama za wizi wa kura. Mahakama imeamuru kufunguliwa kwa barabara kuu zilizokuwa zimefungwa katika majimbo 16 na wafuasi wa Bolsonaro, wakiwepo waendesha wa magari ya kubeba mizigo waliokuwa kwenye maandamano hayo. Malaysia imesema kwamba inatathmini kufunga ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kushughulikia wakimbizi nchini humo, wakati kukiwa na tetesi kwamba serikali inalazimisha waomba hifadhi wa Myanmar waliokimbilia usalama kurejea makwao. Utawala wa kijeshi uliochukua madaraka nchini Myanmar mapema mwaka jana umesema kwamba Malaysia imerejea ama kurejesha mamia ya raia wake kwa ndege za kukodisha katika miezi ya karibuni, ukiongeza kuwa wengi wao wanarejea kwa hiari. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yanadai kwamba Malaysia inawalazimisha kurejea baada ya kukamatwa kwa kigezo cha kuwa nchini humo kinyume cha sheria. Kuna hofu kwamba baadhi ya waomba hifadhi watakamatwa, kuteswa au hata kuuawa baada ya kurejea Myanmar. Jeshi la taifa hilo linalaumiwa kwa kukamata na kuua maelfu ya raia wake kama juhudi ya kunyamazisha wanaopinga utawala huo. Na meli tatu zaidi zimeondoka bandari za Ukraine Jumanne zikiwa zimebeba nafaka, ikiwa ni siku ya pili baada ya Russia kujiondoa kwenye makubaliano ya usafirishaji wa nafaka na ngano katika bahari ya Black Sea. Kituo cha kuratibu kinachoongozwa na Umoja wa Mataifa kimesema kwamba meli hizo zimeondoka Ukraine kwa kuzingatia makubaliano kati ya serikali ya Ukraine, Uturuki na Umoja wa Mataifa, na kwamba Russia imepewa taarifa kuhusu usafirishaji huo.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia kutoka kwake Harrison Kamau, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Mashirika mbalimbali ya wanawake ya Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamepaza sauti na kuomba rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi kufunga mipaka na Rwanda na vilevile kuondoka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na Umoja wa Afrika, kani wameshindwa kusaidia Kongo kutwangana na waasi wa M23, wakimaanisha kupigana vita. Usare Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Neli Lumbulumbu kutoka Sauti ya Mama Mkongomani amesema kwamba kwa sasa mashirika ya kina mama haitakubali tena Kongo kuendelea kushirikiana na nchi ya Rwanda, na ni lazima kufunga mipaka yake na vile kuondoka katika Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki.
Kwanza ni kusema ya kuwa sisi tuliona ya kuwa mipaka yetu imegeuka kila mara, na wale ambao tunaita wajirani, jirani zetu ambao wanapaswa kutusaidia kulinda mipaka zetu mbalimbali, lakini ni wao ambao wanakeuka mipaka yetu kila siku, na japo hiyo sisi hata siku moja hatuyaweza kukeuka mipaka yao. Ile ni kitu cha jambo la kwanza, na kuangalia ya kuwa ujirani wetu hauko tena vema. Hatuko tena ndani ya ujirani vema, kwa sababu mwenzetu wa Rwanda, yeye kama president wa Rwanda hataki kuheshimia haki za binadamu, hata mambo mengi mengi ambao walizaweza kusaini katika ma decision mbalimbali ambao walikamata katika ile ma mekanizme zote.
Mapigano yakiendelea kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wilayani Ruchuru katika maeneo ya Rugari, ikiwa ni kaskazini mwa mji wa Goma takriban kilomita 35.
Jua Kongo iko moja wa wanamemba wa Eastern Africa, na sisi tunakuwa ndani na wengine kama vile Rwanda, kama vile Uganda. Lakini tuna mshangao mkubwa kwa kuona wale ambao tunakuwa nao katikati ya kikundi ile ambao inaomba tupate kusaidiana ni wale ambao wanatupiga vita. Sasa maana gani yetu ya kuweza kupatikana na wanafiki katika kikundi kimoja? Hatuone mafaa yetu ya kukua ndani, kwa sababu wale wanatupiga vita ni wale ambao tunapasha kusaidiana katika ile kikundi yetu ya Eastern Africa Community, na hatuone maana yetu ya kuweza kukua ndani, kwa sababu ni wale maadui zetu wanapatikana ndani. Tunaomba tu tutoke, kwa sababu tukatoka tutaishi vizuri kama vile tuliishi mbele, na tunajua kama maadui zetu wako nafasi fulani.
Uhusiano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa unakwenda njia murama kutokana na shutuma kwamba Rwanda inaunga mkono waasi wa M23, na Rwanda ikisema kwamba Kongo inaunga mkono waasi wa FDLR, kila mmoja wakishutumiana. Lakini wachambuzi wakisema kwamba ni lazima mataifa hayo mawili kuweza kukaa kwenye meza moja kwa kutatua matatizo inayoendelea hivi sasa.
Swala la kufunga mpaka hiyo ni kawaida, kwa sababu nchi imeshambuliwa, ni lazima serikali ichukue hatua kali kali ili kuhakikisha kwamba wajasusi wasiendelee kuingia katika nchi ya Kongo. Lakini siungi mkono swala la kutoka katika East African Community, kwa sababu East African Community ni jumuiya ya maendeleo. Hayana swala lolote ambalo linahusika kwamba East African Community ndio imeleta vita. Kwanza ni vizuri kwamba tuwe katika jumuiya East African Community, tuwe katika SADC, hatuwezi kujiondoa.
Waasi wa M23 wamekuwa wakiomba mazungumzo yafanyike kati yao na serikali ya Kinshasa, lakini serikali ya Kinshasa ikisema kwamba haiwezekani. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na hivi sasa tunaelekea nchini Tanzania ambapo wakati dunia ikiwa inahimiza matumizi ya nishati mbadala ili kuepusha athari za mazingira zinazoweza kutokea nchini humo, suala hilo limeonekana kuwa gumu kwa wananchi wa vijijini ambao wamekuwa wakitumia kuni na mkaa kwa kiasi kikubwa, huku serikali ikitoa rai ya kuunda kikosi kazi chenye dira na mkakati wa kuachana na matumizi ya kuni na mkaa. Mwandishi wetu Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Suala la kuachana na matumizi ya kuni na mkaa linaonekana ni gumu kufikiwa kutokana changamoto ya ukosefu wa elimu juu ya matumizi ya nishati mbadala pamoja na gharama kubwa kwa kutumia nishati safi ya kupikia. Katika kongamano la nishati safi ya kupikia lililofanyika jijini Dar es Salaam, serikali imewataka Watanzania kubadilisha fikra na utamaduni walionao wa kuachana na matumizi ya kuni na mkaa ili wawe tayari kuhamia katika teknolojia ya kisasa. Akiongea katika ufunguzi wa kongamano hilo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema kuna haja ya kuwa na kikosi kazi cha kuliangalia swala hili kwa undani zaidi.
Kikosi kazi hichi kitakuja na mpango mkakati ambao serikali, sekta binafsi, wadau wa maendeleo wana mpango mmoja, roadmap, ambayo sasa itatuelekeza kwenye utekelezaji na kutafuta suluhu ya nishati safi na nishati endelevu ya kupikia.
Juhudi zaidi zinahitajika kufanywa na serikali katika utoaji wa elimu ya teknolojia ya matumizi ya nishati mbadala kwa kila mwananchi ili kupunguza ukataji wa miti na uchafuzi wa mazingira. Saidati Mshana kutoka Pwani amesema ili Tanzania iondokane na matumizi ya kutumia mkaa na kuni, ni sharti serikali ipunguze bei ya gesi na kutoa elimu ya matumizi yake. Vinginevyo itakuwa ni vigumu kuachana na hali hiyo, hasa kutokana na mazingira duni ya kiuchumi yaliyopo kwa wananchi wengi wa vijijini.
Matumizi yetu na gesi ni rahisi kuitumia, lakini changamoto ni kubwa. Watupunguzie ama uwezekano upo. Kama haupo, basi tutaendelea kupambana na kuni zetu na watu ambao tuko kijijini kama hivi wengine. Gesi itatuachia mbali.
Ili kufanikisha mkakati wa serikali kutaka watu wahamie katika nishati safi ya kupikia, kutategemea ubora na uimara wa viongozi wa ngazi za juu kuhakikisha hakuna mwananchi anayeachwa nyuma katika kupata elimu na kurahisisha maisha, hasa kwa kupunguza gharama zilizopo katika nishati mbadala kuanzia sasa na kwa siku zijazo kwa wakazi wa vijijini ambao ni watumiaji wakubwa wa kuni na mkaa. Ali Zumo, mdau wa maendeleo kutoka Kigoma, amesema elimu ya matumizi ya nishati mbadala kwa sasa haitajiki mijini, hasa katika jiji kama la Dar es Salaam, bali serikali inatakiwa itoe elimu kwa wakazi wa vijijini ambao ndio wanahitaji elimu hii.
Wananchi walio wengi wako vijijini, na kiukweli kuna maeneo ya vijiji hata gesi haijulikani kabisa, lakini gesi imekuwa bado ni kitu kisichofahamika, lakini hata bei ni bei changamoto.
90% ya Watanzania wanatumia kuni kupikia, wakina mama na watoto chini ya miaka 5 wakiwa waathirika wakubwa wa kuvuta hewa chafu, huku kukiwa na zaidi ya vifo 1033 kwa mwaka vitokanavyo na moshi wa kuni na mkaa. Ameongezea kusema Daktari Pauline Chale, mtaalamu wa magonjwa ya moyo, Hospitali ya Taifa Muhimbili. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kiongozi wa upinzani nchini Kenya na alikuwa mgombea urais Raila Odinga amemshutumu mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini humo Nurdin Haji kwa kuondoa kesi za ufisadi na jinai dhidi ya washirika wa rais William Ruto, akiutaja kuwa ubaguzi wa kisiasa usiokingika kisheria. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Raila Odinga anadai kuondoa kesi za jinai na ufisadi dhidi ya washirika wa rais William Ruto ni ubaguzi wa kisiasa usiokingika kisheria.
Watu ambao walikuwa wameshtakiwa na mauaji sasa wanasamehewa. Wengine iko kesi ya mauaji bado iko active murder case, anapitishwa na kwa waziri. Wengine wanasema wao jamaa huyu kesi yake ilikuwa ile ya bilioni 12 aliyekuwa amewekewa tu. Zanachua. Lakini kwa upande mwingine huku watu wetu wananyanyasa.
Aidha, Odinga na sajabia kuhusu kile anachokitaja kuwa ni kuondolewa kwa mashtaka dhidi ya maafisa walio ndani ya serikali ya Ruto na kusazwa mashtaka dhidi ya wandani wake.
Mheshimiwa Waluke, jimbo la Seresia, kesi yake ni yeye ilikuwa ni kama civil case. Manake yeye walidai pesa na wakalipwa. Badala ya kusema hiyo pesa ulilipwa kwa njia ambayo si nzuri, rudisha. Amewekwa ndani, kesi yake inafufushwa, anawekwa ndani na amefungwa miaka 67. wewe ni mtu umeka 60 siari kama kuweka raia ndani kwa miaka 50.
Odinga ambaye anarejelea kesi hizi zinazohusishwa na washirika wa Rais Ruto ambazo kwa sababu moja au nyingine zimesambaratika au ziko karibu kusambaratika, kwa kile DPP Nurdin Haji ameeleza kuwa ni kukosa ushahidi wa kutosha au viapo vya ushahidi vilifanywa ulagai, anahitaji hatua hii ya DPP kwa juhudi za hiari za kuvuruga, kusambaratisha au kudidimiza mfumo wa kisheria nchini Kenya.
Hiyo ni haki kweli? Tunataka waluke apewe bond alafu hiyo kesi baadaye itupuliwe mbali.
Mkurugenzi wa mashtaka ya umma chini ya kifungu cha 87A cha taratibu za sheria inayohusu makosa ya jinai aliondoa kesi ya ufisadi dhidi aliyekuwa mbunge wa Malindi Aisha Juma ambaye sasa ni waziri wa utumishi wa umma kwa kukosa ushahidi wa kutosha. Vile vile ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imeripotiwa kuondoa mahakamani kesi ya ufisadi dhidi aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme la Kenya Power Ben Chumo na watu wengine 10 kwa kutaja kuwa hapana ushahidi wa kutosha. Aidha, DPP wiki hii amenukuliwa na vyombo vya habari nchini Kenya kutaka kuondoa kesi ya ufisadi ya shilingi bilioni 7.3 dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua kwa madai kuwa idara mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI iligushi ushahidi. Je, matamshi ya bwana Odinga yanatafsiriwaje kwenye misingi ya kisiasa? Gabriel Muthuma, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Political pronouncements saa zingine zinaweza kufanya watu wakaona kana kwamba kuna mambo mawili matatu ambayo hayaendi sawa ama yameenda mrama, na sana sana tukakuja tukachukulia yale mambo tukayachukua kwa uzito mkubwa na tukakosa kujua yale mambo ni hiyo kitu tunaita political statement.
Bwana Odinga pia ameionya serikali ya Ruto dhidi ya kuyatenga maeneo ambayo yanakisiwa kutompigia kura katika uchaguzi mkuu uliopita kwa miradi ya maendeleo. Odinga akionya kuwa anaweza kuwaongoza na kuwashinikiza wafuasi wake dhidi ya kulipa ushuru. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia jinsi wanawake wanavyoingia katika taaluma zinazoendeshwa zaidi na wanaume. Taaluma ambazo katika kujihusisha kwao utachangia juhudi za kufikia usawa wa kijinsia kwenye maeneo ya kazi katika mataifa ambayo bado yako nyuma katika kufikia mojawapo ya malengo endelevu ya mwaka 2030. Mwandishi wetu Salma Muhammad amefanya mahojiano na msichana wa kwanza nchini Kenya katika utaalamu wa kutafiti mambo ya kale baharini.
Gentrix Choche Sakwa ni kijana wa kike aliye na shahada ya anthropolojia kutoka chuo kikuu cha Nairobi, Kenya. Hivi sasa anaendelea na masomo hayo katika kiwango cha uzamili akiegemea kwenye utaalam wa kutafiti mambo kale ya baharini. Hatua hiyo inampa fursa kuibuka mwanamke wa kwanza kujihusisha na taaluma hiyo hapa nchini Kenya.
Kwanza nilikaa chini nikafikiria, nilikuwa nifanya archaeology, utafiti wa ardhi. Nikakaa chini nikafikiria, nikaona hapa watu wamejaa, na kama unajua hii Kenya iko na shida ya kupata kazi sana sana kwa hawa youth. Nasema acha nifikirie kitu kingine yenye naweza fanya. Kafikiria paleontology, nikaona siko interested sana. Nikaanza kufanya utafiti kwa internet, kakuja kugundua kuhusu underwater archaeology, na nikaona sana sana inafanywa huko Europa, UK. Nikaanza kuangalia institutions zinafanya utafiti wa chini ya maji kwa sekta ya historia.
Kama anavyoeleza Gentrix, utafiti wa baharini sio taaluma rahisi kutokana na kwamba inahitaji uvumilivu wa hali ya juu na kujitolea kutia bidii katika mazoezi ya kila mara. Mtafiti anapoanza kazi katika eneo la utafiti inaweza kumchukua hadi wiki moja au hata mwezi.
Shida yenye tuko nayo hapa Kenya ni tunafanya kazi chini ya institution. Inalipa vizuri ukifanya kwa NGO ama ukifanya na university yenye si ya Kenya, kama university ya Alexander yenye ni university peke yake Afrika yenye na offer hii course. Ukifanya na university kama za UK, hapo utalipwa vizuri. Lakini pia hata kama tunasema kazi ni kazi, unaona ile risk zinakuja na underwater archaeology, pesa inafaa ikwe juu. Kitu inaweza fanyika huko, unaweza patana na nyoka kubwa sana, nimepatana na nyoka mara mingi. Labda kuko na nini samaki inaitwa stonefish. Hiyo samaki ukiguza tu hivi inatoa poison na inakuwa within 3 minutes.
Hivi punde Gentrix alibahatika kushiriki katika programu iliyohusisha watafiti 18 kutoka barani Afrika waliokongamana mnamo Juni mwaka huu katika warsha kuhusu utafiti wa mambo kale baharini. Programu hiyo iliyoandaliwa pwani ya Kenya iliwapa Gentrix na wenzake fursa ya kufanya majaribio katika fani ya kupiga mbizi.
Ni expensive sana, ni pesa ghali sana kujifundisha hii course, sababu unafaa utafute license ya kudive, ufundi kisha ulipe trainer. Nao trainer wengi wa yuko Afrika, kama wenye wako Afrika ni wachache na wanalipisha pesa mingi. Sasa kama uko na kama institution kama UNESCO NGOs zina support, tunaomba serikali ratify. Naona pia sisi tuwekwe hapo kama nchi zingine kama Nigeria zimeratify, unaona, na zinapata manufaa, unaona, na zinakuwa supported. Na unaona underwater archaeologists hata wengine wa nchi zingine, hakuna mtu mwenye anakuja akisema oh tunalipwa pesa kidogo. Wanalipwa pesa mzuri sana juu wameratify na wanapata funding mingi sana, unaona, kutoka nje.
Kama mfano bora kwa wanawake wengine siku za usoni, hatua ya Gentrix kama kijana wa kike ni mwanzo mpya wa matumaini ya kuongezeka kwa idadi ya wanawake kusomea taaluma hiyo na kutoa mchango wao kwenye utafiti wa baharini nchini Kenya na ulimwenguni kwa ujumla. Georgia Holly ni mtafiti Mwingereza aliye na uzoefu wa kupiga mbizi katika muda wa miaka 9 sasa. Kama mtaalamu anaelezea hitaji la wanawake wengi kusomea taaluma hiyo ili kufanikisha azma ya kuhifadhi na kulinda turathi za ndani ya maji ambazo ni matokeo ya utafiti wa baharini.
What we're looking at a lot in the project is we're looking at how to engage vulnerable groups and different types of groups with marine culture.
Tunachomulika zaidi katika utafiti huu ni kuhusisha makundi ya jamii ndogo zinazopotea pamoja na kuhifadhi turathi na tamaduni zao zilizofichika baharini, huku tukiwahusisha jamii zingine zinazoishi karibu na bahari. Watafiti wa kike wanaposhiriki itarahisisha kusambaza elimu kiujumla kwa jamii na hilo litachangia maendeleo.
Taaluma hiyo mpya barani Afrika ni ya gharama ya juu kwa mataifa washirika kuiendeleza, na ndiposa shirika la elimu ya sayansi na utamaduni UNESCO kwa ushirikiano na wadau wengine wanashinikiza mataifa ya Afrika kupitia mkataba wa mwaka 2001 kupitisha sera na sheria zitakazoruhusu jamii ya kimataifa kutoa msaada wa kufadhili utafiti wa kuhifadhi mali kale za baharini kwa faida za kumbukumbu na historia. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante Salma Mohamed kwa hayo. Na hivi sasa tumkaribishe Harrison Kamau kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Wapiga kura wa Israeli wameshiriki kwenye uchaguzi wa tano wa kitaifa chini ya miaka 4, wakati zoezi hilo likionekana kuwa mtihani wa kutathmini iwapo waziri mkuu wa zamani Benjamin Netanyahu ataweza kutawala taifa hilo kwa mara nyingine. Mpinzani wake mkuu ambaye pia ni kaimu waziri mkuu Yair Lapid pamoja na mke wake wamepiga kura mapema leo mjini Tel Aviv. Maafisa wa Ukraine Jumanne wameomba Russia iondolewe kwenye taasisi za kimataifa baada ya wanajeshi wake kufanya mashambulizi kwenye miundombinu muhimu katika miji kadhaa ya Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Russia Oleg Mikolenko amesema kwamba Russia inafaa kuondolewa kwenye wanachama wa mataifa ya G20, huku akiomba kufutiliwa mbali kwa mwaliko wa rais wa Russia Vladimir Putin kwenye mkutano huo. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa ya Kiarabu wanakutana Algeria kwa mkutano wa matayarisho kabla ya kongamano kuu la mataifa hayo ambalo linafanyika kwa mara ya kwanza baada ya miaka 3. Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne amesema kwamba kuna uwezekano wa kuweka kodi kwa makampuni ya kuuza mafuta iwapo yataongeza uzalishaji hapa Marekani, wakati utawala wake unaweka mikakati ya kupunguza bei ya bidhaa hiyo. Rais wa Brazil Jair Bolsonaro amesalia kimya baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu na mwanasiasa wa muda mrefu Luiz Inácio Lula da Silva.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu, mwelekezi ni Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu Harrison Kamau, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.